Kun biyya Somaaliland baasan ammaanta magaalaa Daarii Itoophiyaatiif naannoo Somaalee jidduu jirti. Uucaaleetti immigireeshinii Itoophiyaatiin walitti qabamanii naga itti shanii ta'u eegi achi gahanii guyyaa 10 keessi jirra qarqaar Somaalii argachuuf hin jirru jedhanii himatan. Galannee dubbisa.
Dhugaan argeessaadha jiraataa turre. Argeessaan raafamne immoo gara Uucaalee gallee immigireeshinii Itoophiyaa jala jirra. Tokkollee furmaata kan godhaa jiru hin jiru kun waantichi aduudhaa fi roobaa fi qorra halkaniitiin miidhamaa jirra.
Meeqa taatu sin?
Hanga nama 500 geenya. Gara biyyaa deemaadha. Gara biyyaa ammaa hin deemne karaa nagaa nu jechaa jira.
Warri eessa?
Immigireeshinii Itoophiyaadha.
Gara biyya keessaatti ol darbaa jedhu?
Ol darbaa jedhu immoo keessaa jirru makalakkiyaan nuuf haa kennamu bakka tokkotti haa fe'amnu yennan miliyoonitu nama shantama shantamaa itti fiina. Fe'amu baattan yaa'anii garama kana namoota gartee akka. Dubartoota akka dadhabaa keessaa uleedhaan gara makiina gubbaatti fe'aa jiran ammas dubba dhugan.
Eessa geessu?
Bakka kana geessu hin deeman. Bakka geessu kan wayii kan hin deemnu. Eenyu kan hin deemu fi eessatti hin deemu jeenna gaafannaan maasii galchee miikoori makiina gubbaa jiranii kun waan ammaa kana isaan jala doonfii guddi jala baqaqee gaara keessa taa'ee taasisaa jiran.
Gara immigireeshinii Itoophiyaatti ega dhuftanii guyyaa meeqa ta'ee?
Har'atti guyyaa 10.
Nyaata argataa turtanii?
Wallaahi nyaata asirraa bishaanii waan fuulaan dhiqannuu qabnu dhiisuwaan bira. Namni kan argeessarraa yeroo sana fudhatee harkatti qabatee dhufee safar kaasifatee kammoo mara qabnes waliin nyaataa jira namni. Haga qabuus ammoo wal harkaa fudhatee namni. Kaan immoo dhukkuba kaasaatiin jalqabee jira namni garaa yaasaa. Ammallee halkan kaffaltii nuufi ta'aa jira. Horri guyyaallee ho'aa bakka gaaddisiin jiru. Iddoon isaa Wacaalee daangaarra jira kunuunis.
Eessa qubattanii immoo jirtu? Maal keessas hin kaa'an?
Maal keessan kaa'an dirreerra jirra. Asfaaltii bakka makiinaan deemurra jirra.
Achi hin kaa'anii guyyooti 10 kanayyuu?
Kaan billeen hin jiru. Guyyuma qurnanuu bakka gartee galaanni jala yaa'u kan argite bilbila bakka bishaan jala yaa'u kana gubbaarra jirra. Kana gubbaarra taa'u jira. Karaa maddii afaan karaa afaan.
Malee gara lafa dahannaa wayiitti isin hin bunne.
Dahannaa fi sijaajjita wayii jalaan jiru. Itoophiyaa keessatti ufumaan deeman gosaa jira. Nuummoo keessaa jiru. Kabaqannee dhufne nama ammallee kan jira jiru. Walabbiin daangaa waan jiru jechuun rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee jiru sodaa qabna. Isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatuun ni jira. Waraana nu godhaa hin namni waraanni kasar mandiru qaama federaalaa mootummaa Itoophiyaatiif nam tokko ajjabtanii akka hin deemne minjaan jee ajjabte kan nuuf kanneen ijaanii ni jira.
Kanaaf isin warra bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessaa sodaataniitu?
Kabaqannees Somaalidha kattiyaa adiifuu Somaalidha. Walabbiin daangaa waan jiru jechuun. Misituuf deemtanii jecha as keessatti lubbuudhaan baan oolle kalee kaleessaa kun amma deeggadda. Nama jaa mana hidhaatti naqanii tumanii maallaqaa fi baay'ina isaanii kiisoo irraa fudhatanii jallatti kan yoo booda namni lama gidaara gubbaan utaalee bee namni afur ittisaa keessi immoo mobaayilii isaanii jalaa fudhatan. Galama kana ammataas yaaf aanaa tuman ati shiftaadha maaliif uummata fi'amuu maal maal naan jennaan ani uummata maaltu na gartee yoon jiru ilma ati shiftaadha shiftaadha ati naan jedhee beektaa kama isaan biroo kan Somaalilaandii lafa qotee Itoophiyaatti ol deebi'e. Kanaammoo daangaa lamaan irra jira. Qaama naamusa qabu gara biyyaa nu gochaadha.
Amma gamaatii warri qabus warri hin qabnes gara Itoophiyaa keessaatti deebi'aa jechaa jiru.
Guutuun keessan. Immigireeshinii Itoophiyaa gara Itoophiyaa deemaa jechaa ni jira. Garuummoo nu kabarbaannu. Gidduu kanarra waan jiru jechuu daangaa Somaaliitiif Oromoon waldhabdii waan qabu jecha. Qaamni mootummaa Itoophiyaa irraa federaalaa dhufee naannoo keenya sadumaa galchu sadu mootummaan deebi'ee boota bootaan waan gaafa gadi baatu immoo gara biyya keenyaa nagaan gadi barbaadne ibsa daandame.
Isaan garuu maaliin deemaa siniin jedhure?
Akkanuma makiinaa bunaa karaa deemaa nuuf jechaa jiran. Nam tokko isin ajjabuu hin jiru. Mootummaan federaalaa nam tokko kan ajjabne lafti nagaa keeyyara nuuf jechaa jiranii. Nummoo kanarra amantii hin qabne. Shakkii qabna. Maaf namni dhumaa jira kan nu biraa deemaa hidhamaa jira namni. Nam lama sadii biirti nu biraa deemtee hidhamaa jirti. Amma kan hidhaa jirti kunoo bakka magaalaa qaran bakka jaallu. Jijjigaa fi Wacaalee jijjiiti. Namni itti nama saamtu magaalaa qaran sanii.
Warri deeme sin biraayyuu hidhamaa jiru jechuu.
Warri nu biraa deeme dhalaa fi dhiira deeme dhiirti keessaa dhamtee dhalaan gadhiifan.
Eewutu dhe.
Mootummaa naannoo Somaalee ka abdii ilee kan hoogganan. Magaalaa qaran gaamtitti dhe.
Warri Itoophiyaa garuu karaan nagaadhaa deemuu dandeessu jedhu.
Kanneen immoo mikireeshiin deemuu dandeessan ni jedhu. Nama fiqaaduu jaamta. Ayyuudhaan nama galchaa jira. Amma amma isaan itti fudhatan nama fe'aa jira.
Konkolaataa isaan itti fe'an immoo konkolaataa ofii isaaniif ni fidanidha.
Laa makiinaa kama karaa deemu kan kuduraa fidee kan kuduraa fidee irraa buutaniitti nama fe'aa jira. Makiinaa kan kuduraa fidee fi kan jimaa fidee irratti nama fe'aa jira.
Gara Itoophiyaatti roo ol deebi'u.
Gara Somaaliyaatti meeshaa buusee ofii deebi'aa jira kan irratti nu fe'aa jiranii. Nammoo hin torru wanneen maatii tokko dhugaa jirra. Isaan immoo dirqamaan si misiruu barbaadan. Hangi fi amma fi amma hanga isaan ulee jiraan as meeshaa jiran. mootummaan naannoo Oromiyaa haa ta'u, mootummaa Federaalaa haa ta'u, Itoophiyaa seenneerra nageenyi keenya eegamaan jiru as keessatti taa'amaa jira. Daandaa Itoophiyaa biratti taa'amaa jira. Bakki jiru Itoophiyaa garuu immoo waan kun hin galle yaa'u qaamni illee ilaallatu itti nuyi jedha.
Eebtu siin saame beektu?
Ijoollee nama jaha. Namni lama fiigan jalaan namni afur immoo manatti galfamanii kiisii isaaniitiin mobaayilaa fi qarshii waan gaariif qarshii dadhabdoo isa keessaa qaban kaa'amaniiru. Wacaalee gara daangaa Itoophiyaatti gara Itoophiyaatti.
Warra Somaalee moo warra Itoophiyaatti kan kana godhu?
Wacaalee daangaa lama qabdi. Gara tokko Itoophiyaa gara tokko Somaaliilaandiidha. Somaaluma Itoophiyaa keessa jirti kanaan nama kaa'amaa jirti.
Waa'ee dhukkubaa kaastanii turtanii garaa baasaa jettan erga yoomiiti?
Eeyyee erga guyyaa jalqaba duroo dufneefilleedha ijoolleen bishaan dhabuudhaan bishaan lama keessa hin jiranii turan sababa saniif ijoolleen lama garaa kaasaa godhattee kan immoo namni haasima keessallee hin jiru akkumaa wayyooyitee garuu ergasii nama saddeettu dhukkuba kaasaa saniif hin jalqabame namni saddeettan sadii dubartoota nama guddaadha namni shan immoo daa'imman dhukkubsataa jiru kaleessa immoo maaliif kan nagawaa maaliif jiranii gara mana yaalaa. Ambulaansii wayitiin dhufanii fuudhan waan kan namni nagaree ORS waan jiru amartitee ka sokoraas hojjetaa dhufamu tokko. Kanii kennameef bes kan bulbulaatii obaasa jiran sababatti kan naajiranii hin dhaabanne garuu dhalaan immoo ka ulfaaf guyyaa 15 hafeef jiramaa siyaalii gaafa godhan manaa simaa irraa argeessa irraa gaafa dhufan guyyaa 15 siyaalii jechaanis ka turanii jira. Ka dhaluudhaafati ji'a sa'in lafaa filatteetu jira. Ka ji'a jahaatu jira. Nyaata ji'a harkataan jirtu. Daa'imni kararatee ji'a jahaatu jira. Ka ji'a afurii jira ka ji'a lamaa jira dubartiin hoosiftu immoo midhaan harkataan jirtu waan nyaattu daa'imni harmarraa waan harkataan jiru kunoo.
Ammi kun aluma jiru jechuun.
Ala jiran ala gaaddisa jalaan jiran amma dubba dhufan aduu keessaa isa asirra jira. Aduu dhaabichatti wanni takka gaaddisa mana dhiiti gaaddisa jalaan jiru. Daa'aa akka gartee magaalaa gidaarra isa kana fuudhannee gubbaa keessa qabannee. Fannifnee aduu jalaa gaaddisa godhannaa haa ta'u uffannee qaama gubbaa godhanna guyyaa aduu gaaddisa godhannee jala oolu.
Egaa amma har'aatti nyaati nyaattan ishee maa hargeessaa fidattanii qabattanii baatan jechuu?
Ilaalee tokko qarshii qabatee dhufe kun immoo midhaan qabatee dhufe kan maatii qabu midhaan qabatee dhufe kan midhaan qabate midhaan kan qabatiin waa humna kan qabatiin ture kan humna kan qabatiin sun immoo kan qabu kan waliin nyaataa jira kan humnaan qabuuf kan qabne walqixxaa deedhaam guutumaa guutichi deebiin argan namni kanaaf jecha kun har'aarraa kana beelaaf saaxila maa ijaarraa buree oolle kanaan immoo bas rabbiitu jira gara bootaa jiraatu rabbumaa jira.
Egaa amma walumaa gala 500 taanaa jettanii.
Ati 500 taanaa garuu haga ammaatti nama 50 dirqamaan ulee makiinaarra fidanii nama 50 illee amma fuudhaaf deemanii kunoo dirqamaan nuun akkanatti gaggeessaa jiran amma kana dirqamaan.
Dubartoonni meeqa ta'u?
Wallaahi dubartumaatu baay'ee akka dubbarraa 80 dubartoota akka dubbarraa 70 daa'imman.
Mootummaan sagantaa kana dhaggeeffataa jira taanaa maalittiin jechuu barbaadu mootummaa Itoophiyaatiin?
Qaamni dhimma kana ilaallatu walabbiin daangaa waan jireenya rakkina lubbuu keenyaatiif sodaa qabna ammallee jireenya sodaa qabna isin immoo makaraatiyaa tokko immoo qaama fakkaatuun qaama ilaallatu inni jira adaraa adaraa namni ammallee argeessaa keessatti rakkataa jira tumamaa jira taa'amaa jira gubataa jira buroo keessatti kas laataanoo keessatti kas boosaatoo keessatti kas oromoon bakkuma jiru marattuu marattuu ibiddaa fi harkaan amuleedhaan ajjeeramaa jira yaa'u adaraa adaraa adaraa. Qaamni dhimmi ilaallatu Itoophiyaa qaamni jaamu akkanuuf birmatu akkanuuf birmatu kanaan nan dhaabbata keessaafuu mootummaa naannoo Oromiyaa.
Waan baqattootii matantan irratti bulchoota mootummaa Itoophiyaa bilbilleetiin marroo hedduutti deebinee argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaan ittiin deebine.